Hei, aller først. Takk for at du er med fortsatt. Vi har nå klar en liten bonusserie på 3 episoder. Vi kommer til å lansere en episode hver tirsdag, som vanlig. Det gir rom for ettertanke og refleksjon for de som følger rytmen. Jeg synes det har vært veldig interessant å få møte ledelsen i Credo-kirken med Per Ove Berg og Olav Rønhovde. Og jeg håper at du i løpet av serien vil få like stort utbytte av dette som jeg har fått. God lytting. I denne podcast-serien har vi gått sammen gjennom Norges mest dramatiske menighetshistorie, fortellingen om levende ord. Fra den fantastiske begynnelsen i 1992, veksten i årene som fulgte, og fram til den dramatiske slutten i 2006. Og vi har for det meste snakket med mennesker som forlot menigheten levende ord, enten før, midt i, eller litt etter den store krisen i 2006, som førte til at hovedpastoren, den nå avdøde Enevald Flåten, måtte gå. Og det var mange grunner til å gå. Min kollega Øystein Lid, som selv var en del av levende ord, spissformulerte vel sine grunner aller klarest i sin kronikk på dagen.no, når han sa at den menigheten han elsket fantes ikke lenger. Det er kanskje fristende å tenke på levende ord i denne tida som en askehaug, en ildherja ruin. Men det blir litt for enkelt. Jeg tror faktisk at Enevald Flåtens egen medpastor, Per Ove Berg, beskriver det best. Han sier at levende ord var som en skute som ligger midt ut på havet, med et stort hull i siden. Det er ikke snakk om å tenke på hvor skuta skal. Det er bare snakk om å pumpe vatten for harde livet og gjøre alt for å reparere hullet med det en har tilgjengelig. Olav Rønhovde og Per Ove Berg ble værende ombord, og de leder i dag menigheten som har skiftet navn til Credo-kirken. Begge to var med i levende ord siden starten. Og nå forteller de sin historie. Gjennom en miniserie på 3 bonusepisoder så skal du få høre deres historie. Og vi går også inn på hva som skjedde etter 2006. Dette er den første av de 3 bonusepisodene. Per Oves fortelling. Vi sitter i industribygget på Øvre Kråkenes, som i 14 stormfulle år rommet Enevald Flåtens ildfylte menighetsprosjekt. Faktisk så sitter vi i det som var Flåtens hjørnekontor. Det store rommet fungerer i dag som møterom, med god plass til både ei sittegruppe og et møtebord. Rundt bordet med meg sitter 2 av de som ble værende etter kollapsen i 2006. På det tidspunktet var Olav Rønhovde misjonsleder, og Per Ove Berg var medpastor for Enevald Flåten. I dag er rollene snudd. Per Ove er misjonsleder og medpastor, mens Olav er hovedpastor. Og hvis du har fulgt godt med, så vet du at jeg har hatt lyst til å snakke med disse to lenge. Og kanskje har du som kjenner historien godt tenkt på at det ville være interessant å høre deres historie. Olav og Per Ove fortalte tidlig at de ikke ønsker å delta i podcasten, fordi de allerede hadde brukt masse energi på denne historien. Og jeg tror at det er trygt å si at de ikke gleder seg til at historien skulle bli luftet i en podcastserie. Og jeg har aldri hatt problemer med å forstå dem. De forteller meg at de dessuten ikke var komfortabel med å være med i en podcastserie som ga inntrykk av at det hele var over i 2006. Og igjen, full forståelse fra min side. For de var det ikke over i 2006, da Enevald Flåten forlot menighetslokalet med naseblodet rennende. Det var ikke over i 2007, når Flåtens arbeidsforhold ble endelig avsluttet. Det var heller ikke over i 2008, når menigheten etter en lang, seig pining sto på randen av konkurs. Og det var heller ikke over i 2009, når menigheten skiftet navn fra Levende Ord til Kredokirke. For Olav og for Per Ove er det fortsatt ikke over. I dag står de sammen, men historiene deres frem til 2006 er mye mer forskjellige enn jeg tror de fleste innser. Derfor skal vi ta historiene deres i hver sin episode, før vi går sammen gjennom krisen og tida etterpå i en tredje episode.
Det som var det, disse bønnemøtene hadde jo pågått i over et halvt år når jeg gikk i andre år på skolen. Så, og jeg visste ikke at Enevald var i samme klasse som meg, og aldri snakket med han. Kjente han ikke det helt tatt.
For meg har det vært så interessant å høre Per Ove og Olavs historie, at jeg gjerne vil dele den med deg. Det betyr at vi i de to første episodene tar oss tid til å dra tilbake i tid, og høre noe av den historien som vi har vært gjennom, slik deg opplevde den. Vi går ikke inn alle dører som vi har vært før. Men noen skal vi ta oss tid til. Da du hørte nå var Per Ove Berg, som ser tilbake til starten av 90-tallet, da han og kona var på Livets Ord Bibelskole i Uppsala i Sverige. Du husker kanskje Ulf Ekmans menighet, som på alle måter var så viktig for å sette fyr på trosmenigheter rundt om i Norge. Enevald Flåten gikk på bibelskole her på 80-tallet, og kom tilbake skoleåret 91-92, samtidig med at Per Ove gikk andre året. Flåten ledet jo på dette tidspunktet menigheten Jæren Kristne Senter, men han hadde begynt å tenke på å starte menighet i Bergen. Han hadde fått lov av Ekman å arrangere bønn for Norge, et fast bønnemøte som samlet en del av de mange nordmennene som gikk på bibelskolen i denne tida.
Men så var det på vinteren der, nå snakker vi om 1992 da, og noen inviterte meg til en sånn søndagskveld med bønn for Norge. Og da, for første gang, la jeg merke til Enevald, for han leder da det bønnemøtet. Og midt i den folkemengden og han leder han, så uten at vi sa et ord, så var det akkurat som vi merket at her er det. Her er det en slags kobling, da. Så da snakket vi sammen neste dag på bibelskolen. Og så kom han og hjem til oss, delte visjonen om å flytte til Bergen.
Dette øyeblikket er Per Oves vei inn til Levende Ord. Men det er noen øyeblikk før dette her som jeg tror blir like definerende for livsveien til mannen som i dag er misjonsleder i Kredokirken, og som befinner seg i Irak i det jeg skriver disse ordene inn i manuset. Etter oppveksten i den norske kirka følte Per Ove seg revet mellom ønsket om å ta vare på trua og å feste med venner. En fot på ungdomsklubben og en på diskoteket, som han sier det. Men så skjer det noe.
Når jeg var 16,5 år, så hadde jeg en sånn dramatisk opplevelse. En erfaring som endret hele livet mitt. I Bodø Domkirke av alle steder. Møte med Guds, den hellige ånd, Guds kraft, Guds ild, og veldig sånn, ante ikke at det eksisterte noe sånt.
Der, på en kveldsgudstjeneste i Bodø domkirke, fikk Per Ove en ny lyst til å lese Bibelen. Bibelen begynte å gi mening for han. Langt der oppe i nord begynte det å skje noe av det som vi har snakket så masse om i denne podcasten. Forbønn med fortellinger om helbredelse, kunnskapsord, en opplevelse av å bli ledet av Gud.
Jeg visste ikke om noen som talte i tunger, det var helt fremmed, ikke sant? Men så gikk det 6 måneder, så gjorde jeg bekjennskap med det. Så det var en helt ny verden som åpnet seg opp.
Per Ove forteller at han slukte alt han kom over av litteratur i denne tida. Han fortsatte i midlertid med sin store lidenskap, fotball. Men igjen skulle det skje noe som endret retningen. Han sleit med en kneskade, og han var til stede på et møte med en svensk helbredelsespredikant.
Ja, det var jo det opp til 17-18 års alderen, så var det det. Men jeg ble skadet og opplevde egentlig at det var en sånn valg. Fikk bekreftet det at det skulle gå en annen vei. Og, ja, et misjonskall egentlig som begynte å våkne til livet da.
Du ble bedt for på et tidspunkt.
Ikke helt sånn, men det var en type helbredelsespredikant som kom til bordet da. Jeg tror vi var nærmere 50 stykker, hvis jeg husker rett, så satt på rekke og rad, ikke sant? Han ba for den ene og den andre. Og mange opplevde jo, ikke sant, ting. Og så hadde jeg en dialog med Herren på innsiden, og så sa jeg, hvis det er sånn at du ikke ønsker jeg skal satse på fotball, så må du gjøre det sånn at når han kommer til meg, så får han ikke til å be for meg. Så når han kom til meg og skulle begynne å be, så stoppet han plutselig opp, og så sier han, du, Herren gir meg ikke lov å be for deg. Så da tok jeg det som en, et veldig tydelig tegn på at det var en annen vei.
Det misjonskallet som nå våknet til livet fikk han til å dra ut i verden. Han dro til Fiji-øyene og senere til Brasil, der han var med på å starte menigheter i et slumområde i storbyen Belo Horizonte.
Masse læring. Så senere når jeg studerte teologi og sånn, så ga det mening alt det jeg hadde opplevd på misjonsfeltet. Treffet kona mi, gifte vi oss, og så drar vi rett på livets ord. Så vi tenkte at hun kjente til livets ord og hadde veldig lyst at vi skulle gå der sammen. Jeg hadde jo ikke peiling på hvem Ulf Ekman var, eller livets ord. Det var ukjent for meg da. Men lydig som jeg er, så følger jeg jo konen med det.
Jeg synes det er verdt å merke seg hvordan Per Ove nå beskriver tida på livets ord i Uppsala. Det er selvfølgelig her han og andre blir kjent med den sær preget formen for åndelig språk og oppførsel på plattformen som vi neppe finner masse av i dag. Men det er noe av det han sier om undervisningen om rettferdigheten i Kristus, det å være frelst av nåde ved tro. Det kjenner jeg igjen fra det som en del har kalt gullet i trosbevegelsen.
Jeg elsker jo det, ikke sant? De var offensive. Ulf Ekman og hele gjengen her var veldig djerve og offensive, og det bare tiltalte meg sånn. Kjente det jo igjen fra misjonsmarken. Og møte med på en måte en fremmed kultur, møte med en åndeverden også, ikke sant? Vi møtte jo mye på denne spiritisme og alt mulig sånn, og hvordan en håndterte det. Så det var veldig mye læring da. Så ga det mening, denne undervisningen på en måte knøyt tingene sammen. Ja, det var en systematisk, ikke sant, undervisning, og også dette med lederskap, lederutvikling og sånn.
Så så er det jo, det er jo heftig da.
Ja, jeg opplevde det. Og det er jo ikke gi opp liksom, selv om det var jo mye motstand, altså mot livets ord og den offensiviteten på misjonen som det, det bare trigget meg. Det var jo også når Sovjetunionen, ikke sant, kollapset av mannen liksom. Det åpnet seg opp en helt felt av nytt territorium.
Livets ord i denne tida virker som å ha vært en blanding av en sterk gjenoppdagelse av noe av det mest sentrale i kristentro, og et språk og en form som ikke finnes så mange paralleller i kirkehistorien, meg bekjent. Man kan kanskje tenke at det er en slags fusjon av gamle trossannheter og en ny inspirasjon fra den hellige ånd, med mindre du vil tenke at bevegelsen ikke er åndsinspirert, selvfølgelig. Jeg har sett noe på opptak av Ulf Ekman fra denne tida, og jeg må innrømme at det er vanskelig å se på. Det framstår som en blanding av hemningsløs galskap og en orkestrert, jeg vet ikke, jeg finner ikke ordet engang. Og jeg har mange ganger forsøkt å plukke det fra hverandre i tankene, og skille delene fra hverandre. Legge de i ryddige bunker og forklare deg hva som er hva. Skille Clinton fra veten. Men vi har vært borte der før, det er ikke nødvendigvis alltid like enkelt. Uansett, Leve Nord er i gang, og Per Ove tar strøjobber, studerer ved universitetet, samtidig som han reiser mer og mer sammen med mannen som etter møte i Sverige har blitt en åndelig leder for han. Enevald Flåten. Og jeg har bare lyst til å peke på et moment som har vært litt ute av min bevissthet. Det er at Enevald Flåten er 14 år eldre enn Per Ove. Man kan noen ganger bli litt blind for sånt når man ser på nær historie. På reisene med Enevald fikk Per Ove komme tett på i de situasjonene der Enevald kom til en plass, var i bønn for plassen og forkynte på en sånn måte at mange kom til forbønn etterpå.
Ganske med en gang så begynte jeg å reise sammen med Enevald. Det var jo flere som var med på ulike turer da, men ja, han var generøs egentlig og tok oss med, og vi så på samme hotellrom. Og så det var hele opplevelsen av å være med i møtene, men også den bønnen, den forberedelsen som han hadde, og at jeg kunne snakke med han og stille spørsmål, og hvorfor det, og hva mener du med det? Og
han var i møtekommende, og
ja, og det var jo gjerne etterpå, altså før møtene, så var han jo konsentrert, og han hadde en slags, en egen gave eller evne til å fange opp hva behovet var. Da. Og så husker jeg det, vi pleide å be. Noen ganger kunne det være faktisk timesvis, helt til det var et eller annet som løsnet. Til hjertet ble fylt av fred. Og da minnes jeg vi kunne gå på møte, og det var en sånn åpenhet. Andre ganger så var det at han, ja, la oss si det kunne oppleves litt sånn trått eller i en møte, men han gikk på og forkynte og proklamerte, og så veldig ofte, nesten konsekvent, altså, så endret, det var akkurat sånn, atmosfæren endret seg. Det var helt håndgripelig. Og så begynte da disse nådegaveutrustningen å virke. Da var det jo ofte folk virkelig fikk noe fra Gud, ikke sant? Og de knakk sammen i gråt. Altså det ble sånne sjelsettende øyeblikk for mange. Så jeg lærte veldig mye av det.
Jeg husker at Jan Helge Hindenes fortalte at Flåtens måte å arbeide på var såpass innfallsorientert eller impulsiv at de som var rundt han ofte kunne få kastet oppgaver på seg i siste liten. Det hører vi igjen hos Per Ove.
Så begynte jeg å undervise litt på bibelskolen. Så det var jo interessant, for han impulsiv som han han var, for å si det sånn. Så det var ganske ofte at han ringte meg på morgenen. Du, kan du ta bibelskolen for meg i dag? Så jeg ble skikkelig utfordret da. Så jeg lærte meg jo taktikken med å ha en del undervisning klar, liksom. For jeg visste at den telefonen kom da.
Men kunne det virke overveldende?
Av og til så gjorde du det, men jeg gikk nå på med frisk mot, og det gikk jo stort sett bra da.
Det var gøy.
Det var det. På den tiden. Det var jo senere, så måtte jeg jo si fra til han at nå må vi planlegge bedre her. Så, ja. Så jeg måtte sette litt grenser etter hvert.
Så forteller Per Ove meg at han på dette tidspunktet kjenner seg ledet til å dra til det amerikanske universitetet, Oral Roberts. Det ligger i Tulsa, Oklahoma. Oral Roberts var en trosforkynner, en frontfigur for den såkalte Word of Faith-bevegelsen, som er en inspirasjon til trosbevegelsen, eller kanskje det som er trosbevegelsen. Og universitetet, som er oppkalt etter han, ble startet på det han forteller er en direkte tiltale fra Gud. Så det at levende ord skulle starte universitet, som vi har hørt om, var ikke hentet helt ut av det blå. Selv om jordsmonnet og rammebetingelsene vel var bedre i Oklahoma enn i Hordaland. Men etter et par år kommer Per Ove og familien tilbake i 2001. Og dette her er jo midt i perioden, eller i starten av perioden, da noe endrer seg i levende ord, ifølge en del. Så jeg var interessert i om Per Ove merket en forskjell når han kom tilbake.
Nei, det hadde skjedd så mye mens jeg var borte også. Og det var fremdeles oppdrift, egentlig. Det er klart, man er jo ung og uerfaren i det å stå i en menighetsledelse. Det er en ting å reise rundt, men det er noe annet når du får ansvar for mange mennesker og forskjellige avdelinger. Så det var jo krevende. Du ser jo det i dag, at det var en bratt læringskurve. Og den ble veldig mye brattere enn når vi kom inn i den alvorlige krisen. Ja.
Jeg merker at Per Ove begynner å snakke om noe som er tøft for han. Han snakker om denne perioden da han begynte å få mer ansvar som krevende. Han var blitt invitert inn i rollen som medpastor av flåten selv. Litt mot sin egen oppfatning av sin egen utrustning. Og nå sto han midt i et stadig mer krevende arbeidshverdag, der forholdet til hans åndelige mentor, Enevald Flåten, ble stadig mer vanskelig å håndtere.
Men det var et stort og omfattende arbeid. Veldig intenst. Voldsomt intenst.
Begynte det å liksom koste litt?
Ja, det er jo den her perioden 2003-2004, at en begynner å kjenne på at presset er stort, og uten at en er helt klar å... Altså, en ting er arbeidspresset, men også den litt udefinerbare. Men det var ubehagelig, for at jeg merket det at... Så det var sånn gradvis oppdaget det at... Oi, jeg fikk en avstand på innsiden. Fordi at jeg merket det at... Hvis andre gjenfortalte en samtale, en hendelse, og da min åndelige leder skulle beskrive samme hendelse, så var det voldsomt stor avstand mellom de fortellingene.
Det er her, en stund etter returen fra USA, at Per Ove merker at noe ikke er rett. Han opplever at det er en avstand mellom det han hører fra mannen som betyr så mye for han, og andre som kommer til han. Og jeg har tenkt en del på den rollen som Per Ove har her. På den ene siden har han en 14 år eldre leder, som han har stor tillit til. Og på den andre siden har han bekymret, og kanskje såret medarbeidere, som kommer til han for å lette sitt hjerte.
Og da vil man jo gjerne tro på sin egen leder og den versjonen. Men det ble mye ekstra samtaler, mye ting som måtte ordnes opp, misforståelser.
På dette tidspunktet har Levende Ord vokst til godt over 2000 medlemmer. Flåten står frem i mediene som verdens mest energiske mann. En person som aldri står stille, og som alltid er på farten for Guds rike. Men medarbeiderne vet at det ikke er hele bildet. Kollapsen på Sørlandet tidlig på 2000-tallet blir en dramatisk vekker.
Og så var det jo, da ble det jo satt i gang, ikke sant? Han hadde jo sitt sammenbrudd og sånn, og så ble det satt i gang interne prosesser, ikke sant? For å fordele ansvar og ta mye av arbeidsbyrden bort fra han og så videre. Og han var jo, med og initierte disse, eller var med på det da. Men det var jo når det kom til stykket at det skulle gjennomføres, så det har glapt, altså. Og dermed så, og det er jo, det var selvfølgelig ingen som kunne fylle hans sko, men det ble jobbet iherdig fra administrasjonen for å prøve å få en ordning hvor ulike ting ble enda mer fordelt, og hans ansvar ble fordelt.
Og dette her er en greie. Kanskje husker du dette her prosjektet som pågikk over lang tid, der målet var å finne en måte å ta byrden vekk fra mannen på toppen. Et prosjekt som både ble initiert av Enevald Flåten og motarbeidet av han, sånn som jeg har forstått det. Og sånn som han også selv sa i intervjuet med oss. Jeg har tenkt at dette må være ett av de mange tegnene på kampen som foregikk inni han på denne tida. Så tenker jeg jo også, som kanskje du også har tenkt, at det er et resultat av en måte å tenke om menighet som ikke var uvanlig, nemlig at grunnleggeren fikk en sentral rolle med vide fullmakter. Ikke formelt nødvendigvis, men i praksis. Og da ble det vanskelig å gjennomføre endringer.
Men det var den her stadig frem og tilbake, for jeg klarte ikke å komme til å lande det.
For den prosessen pågikk jo kanskje lenger enn folk flest tenker øye.
Ja, og pågikk egentlig over flere år.
Ja,
ja, ja, absolutt. Så behovet, men klarte ikke å gjennomføre det.
Til dere fikk høy tillit. Så får du høre på den andre siden at man holdt igjen.
Og når det virkelig kom til stykket.
Vi nærmer oss kriseåret 2005-2006. For Per Ove sin del begynner den indre spenningen og usikkerheten å koste.
Jeg begynte virkelig å kjenne det på kroppen i 2004 og fremover. Og da begynte jo også økonomien å ryste her og sånt. Men jeg klarte ikke å sette navn på hva er det for noen ting.
Vi skal høre mer om hvordan Per Ove i dag reflekterer over sin rolle og spenningen han sto i senere. Hvordan kriseåret 2005-2006 ble som en slags vandring i krise, sårbarhet, og hvordan han for første gang måtte erkjenne at han ikke klarte å være sterk. Men i neste episode snur vi oss til Olav Rønnhovde og får høre historien til mannen som overtok stolen etter Enevald Flåten.
Så gikk jeg ned, men jeg tenkte, jeg skal ikke si noe. Men i det møtet så er det mye som blir sagt, som er ganske tøft. Og til slutt så reiser jeg meg, og så stiller jeg spørsmålstegn. Jeg husker jeg går bortover benken der, peker på alle stolene. Hvor er han blitt av? Hvor er hun blitt av? Hvorfor er den sykemeldt? Hvorfor står den stolen tom? Jeg bare går bortover der, peker på alle stolene. Og så står jeg foran Enevald og så sier jeg det er noe her som ikke stemmer. Det er noe, jeg vet ikke hva det er, men det er noe som ikke stemmer. Så. Hva skal vi gjøre med dette? Et eller annet sånt. Så går jeg og setter meg. Og så tenkte jeg, nå har du virkelig gjort det som du ikke skal gjøre. Som vi var en del av undervisningen. Du har nå stått opp og talt imot pastoren her. Så jeg holdt på å gå gjennom gulvet der jeg satt, og jeg hadde så ubehag. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg.
Du har lyttet til en bonusepisode av podkasten Levende ords vekst og fall, en podkast fra Dagen. Idé- og reportasjeledelse Vebjørn Selbekk. Klipp- og lyddesign Miriam Kirkholm. Grafikk og sosiale medier ved Simon Sætren. Foto, lyd og video under opptakene i Kredokirken, journalist Herman Fransen. Konsulent Christian Mastrande fra Lyder Produksjoner. Jeg er Eivind Algerøy.